Mato i Jezus w domu Bogu wiatru podlego tak. Tensiono tu ritun, dziad paliesie rano sztar, libanesie pompicie żyta, a nie rudel. Ambasadomi i rani, na Beirut, musztawa amani, za to prędę z terani, muke prawo ofertne, ciebryz, libaneza, po figurim alternatywę, porządne tam, jodę tiraniami. Ciebryja libaneza, po figurim alternatywę, porządne tiraniami. Ne, prawdziwy syszte, mnie presim, będą w figurim, będę do kompanii, majro, libaneza, porządne.
Ja
البلد ونحل دفع وبالوقت طاح يا باي كيف نشيك يا ابن الأطفال لا وحكة وحكة الكل ينعاد يا مظلوم وحكة بابك ما ترك لحد وحكة عقب عينك يقول الضوء وحكة شلون أصبر وشوف
Shit, demon, that permits taking a trick as on the vineyard.
jak będzie w Izraelitach, to wolałem już tak troszkę, żeby zaprosiły mnie już dwie Izraelite.
Qytetarët iranë deri dhe të dyre farësore. Dhe kërkoni një sistem shtetëror të bazuar në demokraci, në respektim dhe të drejtave të dyre. Nga nga tjetër Imam Khomeini Rahmatullahi, udhëheqësi i madh dhe popullor i revolucionit islamik të Iranit, i cili e quajti vetën shërbëtor të dyre, dhe e dinte efektin e pranisë aktive të popullit iranian në figurën e këtij revolucioni, teksoi rëndësinë e punëtit të popullit dhe të drejtëve qytetarëve për përcaktimin e fatit të tyre. Ajatullah Khamenei, pasardhësi i këtij ideje, gjithashtu në lidhje me këtë thotë: Imam Khomeini dhe flamurin e luftës popullit. Realiteti ishte i njëjtë dhe prania e gjërë dhe integruar e popullit në skenën e luftës kundër regjimit despotik Pahlavi, arriti ta përmbyste këtë regjim represiv. Udhëheqësit e revolucioneve të ndryshme të botës pas fiturës së revolucioneve të tyre gradualisht braktisën popullin dhe harruan premtimet që kishin rritur në të kaluarën dhe filluan të ndjekin rrugën të cilët zakonisht është në dëm të popullit. Por Imam Khomeini, i cili kishte besimin të thellë dhe serioz në rolin e popullit në fitoreve vazhdimin e revolucionit, më njëherë pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, në shkurt të vitit 1979, urdhërui zhvillimin e një referendumi gjithpopullor për të përcaktuar sistemin shtetëror për qeverisjen e vendit. Në këtë referendum, shumë se 98% e pjesëmarrësve, bazuar në idealet e tyre revolucionare dhe islame, kërkuan ndryshimin e themelimit të sistemit të Republikës Islamike. Disa muaj më vonë, në një referendum tjetër, populli iranian miratoi kushtetutën e hartuar nga përfaqësuesit e zgjedhur të tij. Në hyrje të kësaj kushtetute, kushtetuta garanton refuzimin e çdo lloji despotizmi ideologjik dhe shoqëror dhe të monopolit ekonomik, si dhe përpjekje në rrugën e shkëputjes nga sistemi autoritar dhe të lërë fatin e popullit në dorën e tij. Në këtë drejtim, anenet të ndryshme të kushtetutës Republikës Islamike të Iranit janë specifikuar të drejtat dhe lirit e njerëzve në shprehjen e mendimit, mbajtjen e turimeve, lutimin e revistave dhe veprimtarit të gjajshme. Tani duke përdorur këtë arritje të revolucionit islamik, populli i Iranit shpreh protestat dhe kritikat e tij politike, kulturore dhe sindikale ndaj autoriteteve nëpërmjet shkupimeve të ndryshme. Ekzistojnë gjithashtu lëri të gjëra për të shprehur mendime dhe pikpamje të ndryshme në internet dhe në hapësirën virtuale. Një nga manifestimet e rëndësishme të demokracisë dhe pjesëmarrjes së njerëzve në përcaktimin e së ardhmes së tyre është mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Bazuar në nenet e kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, si dhe në theksimin e autoriteteve, veçanërisht e Imam Khomeinit dhe Ayatollah Khamenei, në pjesëmarrjen e lirë të popullit në përcaktimin e fatit të tyre, qytetarët kanë pasur një prani aktive dhe entuziaste në zgjedhjet e shumta deri më tani. Tani presidenti, deputetët e parlamentit islamik, deputetët e kuvendit të qytetit dhe përfaqësuesit e këshillit e ekspertëve të udhëheqjes që janë përgjegjës për përcaktimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarive të liderit, zgjidhen me votën dhe mendimin e qytetarëve iranian. Ndërkohë, një çështje e rëndësishme në lidhje me demokracinë që sundon në Iran është se ajo është demokraci fetare dhe islame. Ashtu sikur që është teksuar në nenin 65 të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Sundimi absolut mbi botën dhe mbi njeriu i takon Zotit dhe vetë Zotit e ka bërë njeriu të aftë të sundojë mbi fatin e tij shoqëror. Me fjalë të tjera në Islam, e drejta e njerëzve dhe e drejta e zgjedhjes i është dhënë njeriu nga ana e Zotit dhe vetë Zotit. Në urtësin dhe diturin e ti të pafundme, ka përcaktuar kufijin dhe këtyre të drejtave. Prandaj njeriu në kuadër të këtyre kufijve hynor, mund të zgjedhë rrugën e drejtë të përparimit dhe përmbyerjes së tij. Demokracia në Iran gjithashtu është marrë nga mësimet përparimtare të fesë islame, e cilat ka parashikuar rol të rëndësishëm për qytetarët në zgjedhjen e autoriteteve qeverisëse. Ayatollah Khamenei, lideri i revolucionit islamik të Iranit, i shpjegon këtë çështje si në vijim. Ne kemi sjell një eksperiencë të re. Ne kemi marrë demokracinë nga feja. Demokracia jonë është shoqëruar me çështje shpirtërore dhe fen. Prandaj në këtë mënyrë është bërë demokraci fetare, është bërë republikë islamike. Populli i Iranit duke poseduar një sistem të tillë shtetëror në kuadër të dispozitave dhe vlerave islame në të cilat vetë beson, jep votën e vetë dhe se rezultati këtij veprimi ka prirjet e veta nga autoritetet përgjegjëse në mënyrë që këta të fundit i respektojnë këto standarde. Në këtë mënyrë një prej qëllimeve më të rëndësishme të popullit musliman të Iranit në kuadër të revolucionit të tyre do të thotë zinjëria dhe e drejta për të përcaktuar fatin e tyre është realizuar në mënyrën më të mirë në përmjet vendosjes së sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe në përmjet sundimit të demokracisë fetare në mënyrë që të krijohet kjo mundësi për popullin e Iranit që duke zgjedhur në mënyrë të lirë funksionarët e besueshëm dhe me aftësitë e duhura të ndërtojë një shoqëri të shëndosh dhe një vend të zhvilluar. Të nderuar miq, këtë minutë e kam programin tonë për sot. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëmëngjes. Idhën.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 biçit të faxhrit. Ju lutemi të qëndroni.
Iha, mahush. Iha, ma huwa khabar wahid khabir.
Për revolucionin islamik, inspirimi civilizimi të ri islamik. Një edicion do të flasim për temën e ringjalljes së civilizimit të ri iranian dhe islamik. Historia madhështore e revolucionit islamik në udhëheqjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe formimi Republikës Islamike të Iranit krijuan një transformim të madh të gjithë përfshirës në kuptimin e miliçarit të dytë të erës kontore në arenën botërore në atë mënyrë që duke u kthyer përsëri në rrënjët e trashëgimisë së çmuar të islamit dhe jemi në shpirtar të lindjes së një vështrimi dhe qëndrimi të ri ndaj botës, njerëzit dhe marrëdhënieve të ndryshme njerëzore në fushat politike, shoqërore dhe kulturore të epokës së sotme. Revolucioni islamik i Iranit ka qenë një nga revolucionet që kishte shumë dallime themelore dhe ideologjike në krahasim me revolucionet e tjera në botë. Pasi vështrimit të shkurtër mbi revolucionet e botës, arrim në përfundimin se shkaqet e revolucioneve botërore dhe asnjë prej shkaqeve të shfaqjes së tyre nuk përputhet me shkaqet e revolucionit islamik të Iranit. Prandaj, shëndetëtarët kanë pranuar se janë befasuar me revolucionin islamik të Iranit dhe kanë konsideruar atë si një fenomen shoqëror dhe politik jashtë rrethit të teorive revolucionare. Arsyeja e kësaj befasie dhe lloji botëkundimit të formuar në mendjet të mendimtarëve botërorë, mendimet dhe qëndrimet e formuara mbi bazën e një botëkuptimi materialist, kërkojnë shkaqe materiale dhe natyrore për të studiuar dhe analizuar një fenomen. Mirë po, shkaqet e revolucionit islamik të Iranit mund të studiohen dhe analizohen vetëm nga pikpamjet fetare dhe hynore. Sipas shumë njerëzve, revolucioni islamik i Iranit është një revolucion unik dhe nuk mund të krahasohet me revolucionet e tjera të mëdha. Në Iran ka ndodhur një revolucion i cili ka prishur të gjitha ekuacionet dhe ka vënë në pikpyetje teoritë shoqërore dhe politike. Askush nuk besonte se një revolucion mund të ndodhte pa mbështetjen e ndonjë partie apo organizate të caktuar dhe vetëm duke u mbështetur në vend dhe në qendrat fetare. Në xhami, revolucioni islamik i Iranit ka ushtruar ndikim të madh jo vetëm në botën islame, por edhe në botën perëndimore, pasi ka vënë në pikpyetje themelet e sistemit të mendimit perëndimor. Feja islame, e cila ka zhvilluar një qytetërim të fuqishëm dhe të pasur, dhe të gjithë jetës së saj në disa momente të historisë është përballur me rënë. Nga ky kohë mbështetim fitore revolucionit islamik i Iranit është konsideruar si pjesë e alamet e rikonjetit të identitetit islam dhe në ringjalljen dhe rikonjetjen e kulturës dhe qytetërimit islamik iranian. Ma Qytetët e njëri islam është një lloj shikimi i ndarjes dhe përcaktimi i horizontit për popullin e madh të Iranit. Populli iranian ka qenë në formë të
qytetit
historisë dhe mund të thejë përsëri pozitën e ndërtimit të qytetërimit në botë. Karakteri dinamik dhe ekstrovert i qytetërimit iranian ka rritur gjithmonë nivelin e vëllimit të këtyre transformimeve. Dëshira për të zgjeruar komunikimin intelektual dhe për të eksportuar arritjet objektive të qytetërimit iranian gjatë historisë ka çuar në pasurimin dhe diversitetin e dimensioneve të përgjithshme të qytetërimit. Përkundër gjithë kësaj, koncepti i qytetërimit iranian islam është i lidhur me një veçori të veçantë në përbazat e ontologjisë, antropologjisë, epistemologjisë, politike dhe fetare, gjë që ka shkaktuar një stabilitet të veçantë kulturore që mund të gjendet në pak vende në botë. Pas fitores së revolucionit islamik në Iran, veçanërisht pas rënies së Bashkimit Sovjetik, ndryk një valje re debatesh për qytetërimin dhe ndërtimin e qytetërimit. Fukuyama foli për fundin e historisë dhe fitoren e demokracisë liberale. Megjithatë, Fukuyama dhe holdi poshtë në teorinë e islamitë në botë. Samuel Huntington është një tjetër gjendar amerikan që shkroi një libër të titulluar Lufta e qytetërimeve në vitin 1993. Baza e teorisë Huntington është se në përfundimin e luftës së ftohtë do të përfundojë edhe epoka e konfliktit ideologjik dhe do të fillojë një epokë e re. Sipas Huntington, qendra kryesore të konflikteve të civilizimeve të ekspedisë qytetërimit perandimon nga një ranë dhe dy qytetërimeve të tjera, konfuciane dhe islamike në anën tjetër. Kjo teori, duke paraqitur një bashkë të frikshëm të mandërive armiqësore midis qytetërimeve dhe duke prezantuar një
mandërive një të arqëm
dhe duke të hequr vëmendjen për tendencat e mundshme të konfrontimit të armiqësisë, synon të inkurajojë funksionarët politikë perandimon të marrin masat e nevojshme në qytetërim shikimin paraprake dhe është munduar të inkurajojë ata të forcojnë unitetin dhe bashkimin e brendshëm në qytetërimin e tyre.
Hadha yajib ala al-muslimin wal
e kishte bërë botën islame të jetë udhëheqëse për shumë shekuj dhe të gjithë botës së civilizuar dhe të jetë kultivuese si kulturës së botës njerëzore në aspektin e religjisë dhe disiplinës morale e përcisë së standardit të jetesës dhe shmangjes relative të parakizmit dhe në aspektin e zhvillimit dhe reparimit të shkencës dhe të letërsisë. Padyshim, ajo periudhë konsiderohet një periudhë e shkëlqyer e qytetërimit njerëzor dhe detyrimi që ka kultura dhe qytetërimi i sotëm i botës ndaj civilizimit islam, nëse
nuk është të një
matë nëse sa të kërimi që ka dhe greqis nuk është as pak më i vogël, por nuk është dyshim se kultura islame ka ende një ndikim të madh shpirtëror në botën e sotme. Ndikimi i jashtëzakonshëm racor dhe kulturor i botës islame duket aq i çuditshëm edhe në ato ditë të përzierjes e etnive dhe kulturave, sa që historiani pyet veten se sa të fortë duhet të jenë marrëdhëniet fetare për të mbajtur së bashku këtë element të ndryshëm të policisë. Historia e gjatë e qytetërimit islam mund të ndahet në tre periudha kryesore. Periudha e parë filloi me fillimin e islamit në shekullin e 7 dhe vazhdoi deri në rënien e Bagdadit dhe pushtimin e tij nga ushtria mongole e udhëhequr nga Hotakusan. Periudha e dytë filloi me pranimin e fesë islame nga mongole dhe me themelimin e dinastisë sulbuese si ato safavite dhe osmane dhe zgjati deri në mbiesin e shekullit të 18. mbjetë Me së fundmi periuda e tretë Filloj me ngritje dhe zhvillim e fuqive europiane Dhe shtrirjen e dominimit dhe hegemonisë tyre të drejt për drejt Ose të tërtort mbi vëndet islame Në periuda në kolonialiste e cila vazhdoj drejt për sot Historianë besoj se kudri i zhvillimit dhe i fuqisë e qytetrimit islam Ishte në periudën e parë Do me dhe në periudën kur islami Për gjatë njësa shekujve dominoj shumicën e tokave dhe vëndeve të banuara Dhe ato më të zhvilluara të botës në ato kohë Dhe sotin në qeverisjen e vetë pjesën më të madhe të Azis, Afrikës dhe një pjesë të Europës Të gjitha këto rajone dhe vënde ishin të lidhura me një kulturë dhe fe të përbashkët Dhe popullata këtyre vëndeve e konsideron të vetën pjesëtar të një qytetërimi të unifikuar dhe të gjërë Ndërkohë ajo që dalon të qytetërimin islam nga qytetërimet e tjera Ishte se qytetërimi islam zëvëndsoj para gjykimet dhe fanatizmat e botës së lashtë Në frymën e tolerancës mes njerëzve dhe për nga përmbajtja Krijoj një kombinim alternativ të trashëgimisë e qytetërimeve të kaluara Abdul Hussein Zariku, një nga historianët e shquar iranian Në librin e tij me titull Kaname Islam Ka folur në lidhje me qytetërimin islam të shekujve të hershëm pas shpalljes islame Dhe shkruan Qytetërimi islam i cili trashëgoi kulturat e lashta të ligjes dhe perëndive Në këtë mënyrë kishte asnjë limitues i thjesht i kulturave të mbarshme Asnjë vazhdim i plotë tyre Por ishte një kombinues në një proces konstruktivi tyre Periuda e përkryerjes dhe kulmit të civilizimit islam E cila përfundoi me pushtimin e mongolve Ishte periuda e ndërtimit Që do të thotë e ndërtimit të një kulture globale dhe parëmbërësore Dhe në territorin një qytetërimi të tjera nga një mes Ishte bënë për të gjithë elementët e ndryshëm Si elementët hebraik, grek, indian, iranian Turkin dhe madje edhe kines Si kresorit se vazirin Që gjuhet qytetërim dhe kulturë islame Ishte në të vërtet islami I cili ishte njërzor dhe hynor Aslindor dhe asperlimor Dhe shoqëria islame Cila ishte trashëgimtare E këti qytetërim të madhë Ishte një shoqëri homogene Voçnë të cilës ishte Kurani Shen dhe Asiria dhe Asira Ndërkohë që periuda e tretë ishte periuda e stagnimit dhe dekadencës e cilë o pasua me pushtimin e vëndës islama nga fuqit për një more
La jarifun hada min hada
Ndodhi revolucion islamik i Iranit dhe filloj një periud e re në historin e qytetërimit islamik. Në fakt, revolucion islamik i Iranit, mi viti 1979, rinjalli ideali i qytetërimit modern islam. Ajetollah Hoxhan Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik i Iranit, në lidhje me këtë, ka thënë, ky kom ka aftësi në të gjitha këto aspekte dhe nëse përkushtohem dhe bëm përpjekje për vendosmëri, do t'i arrij të realizoj këtë ideal.
Shumë
të كلنا نتوفر صوت وليه
وقول وضع يدي
عرشا
بعض الأخبار ما هو قال هل لديك الضارية قال وما تصنع بها قال يا دمع عليها وقال بعبد نحن ظهر على ضوح حنين والله يعلم بحال ثم هل التراب على سيد الشهداء وكتب على قبره هذا قبر الحسين المريب
أحييك
الأبو يا خاربي يا ما جرى على
أنا
شفتك عثرت وبالخير
بالذات
وكان الوقت وجعتك الأراد ويا الجسد والرار الإنجاني أجرك الله من لهم هل بقي هناك أحد طبعا حفر حذيرا
قلبي
إنا
محبت الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
Yeah.
Dyshim se ata janë që kanë bërë durim. Do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve, i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, thuhet se Zoti i Madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi Allahu të një të keqë apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi. Unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Ai nuk ka se pa të vallë, dhe vahirë e lundinëri.
البرنامج اليومي صفحات من التاريخ يأتيكم في فرن وتكرر الثالثة والخمسة. أحبتي الفاضل في تمام الساعة الثالثة صباحا حسب تلفزيون طهران
تستمع إلى برنامج الحلقة الأولى
والوسائل
كبروفيتي درموري سلامي صلاح ولي ولي وسلام أشترانسبت دور سعين اكتراس تفاق. Rruga e pajrajsës është mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durime përmbajtje të atyre ngjarjeve. Ai cili pun durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në parajsë. Nëpër rruga e ferrit është mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe të nëjësit. Ai cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe egoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Me zbahun felah.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, ne ju dëgjojmë.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
إيران Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Mersi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923.
أبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون وإذا نزل بساحتهم فساء صباح بسم الله الرحمن وقال الكافرون هذا
الأيام 150 من سورة الأنعام